Вие сте со SPS на Македонски. Со интензивирањето на појавата на COVID-19 или коронавирус, федералните власти предупредуваат дека ќе воведат строги закони за биосигурност со цел да се ограничи движењето на оние за кои постои сомневање дека имаат коронавирус. Тоа може да вклучува прогласување зони на забрана, како спортски места и училишта, и наредби за карантин на клиниките каде што имало пријавени пациенти. За повеќе од еден век, заштитата на биосигурноста во Австралија се регулира со закон за карантин од 1908 година, дизајниран за ера кога воздушното патување кон островот било уште децении далеку. Во 2015 година федералната влада ги замени законите со нов акт, закон што им дава на надлежните власти да извршат ограничување на движењето на луѓето. Со оглед на тоа што коронавирусот и понатаму се очекува да се расшири меѓу австралиската заедница, федералниот генерален обвинител Кристиан Портер вели дека владата е подготвена да го спроведе строгото законодавство. Тој смета дека австралиците сакаат да го заштитат здравјето на заедницата, нивните семејства, како и собственото, на најмалку инвазивен начин. Господинот Порто вели луѓето се навикнати да бидат испрашувани кога доаѓаат во Австралија, но не се навикнати на тоа во болница или клиника.
I think that Australians want to have the health of their community and the health of their family and their own health protected as best and in the most least invasive way possible. So I think people are used to the type of powers that you might get to be stopped, to be asked questions when you come into Australia, but they may not necessarily be used to that if they were presenting at a hospital or at a fever clinic.
Законот може да бара оние што се изложени на вирусот да бидат изолирани и деконтаминирани. Спортските настани и другите масовни собери исто така може да бидат откажани. И има голем стап за оние што кршат наредба – затвор до 5 години. Кристиан Портер вели дека е уверен дека таквата казна нема да биде потребна, бидејќи австралиците прифаќаат дека нивните движења можеби ќе треба да бидат ограничени за да се содржи вирусот. Тој вели луѓето треба да бидат свесни дека предстои голем предизвик во наредните неколку месеци, а може би и до крајот на годината, која ќе бара некои промени во начинот на кој се однесуваме. Може би ќе биде потребно да се воведат посебни наредби за доаѓањето во медицинските установи, вели тој, установите за грижа за деца и училиштата.
People will just need to be mindful that we're going to have a very challenging several months and perhaps towards the end of the year. And that will require some changes in the way that we behave and think and what our expectations are about a range of issues. It may be at some point in time that you need orders around people coming and going from medical facilities. It may be that there are particular requirements and things that we would be very wise to do before we come and go from childcare or schools.
Законите веќе биле користени во случајот со австралиските патници кои се наоѓаат на бродот Diamond Princess, брод закотвен во Јапонија по масовната појава на коронавирус. Според Кристиан Портер, самиот брод бил прогласен за човечка здравствена зона под законите за биосигурност. Тоа беше овластувањето со кое владата можеше да се осигура дека враќањето во Австралија на патниците на бродот Diamond Princess се одвиваше на најбезбеден начин за патниците, за нивните семејства и за австралиската заедница, изјави Кристиан Портер. Во тој процес на враќање, патниците потпишаа образци за согласност, така што тие биле целосно свесни за правилата под кои можеше да се постапува при нивното враќање во Австралија.
That was the authority by which we could make sure that the return to Australia of the Australian passengers on the Diamond Princess happened in a way that was safest for them, safest for their families, and safest for the Australian community. And interestingly, that process of returning passengers from the Diamond Princess happened with them signing consent forms so that they were fully aware of the powers that were available and that might be activated upon their return to Australia.
Тие се овластувања што Комонвелтот вети дека ќе ги користи само во консултација со државните и територијалните здравствени власти. И додека се чини дека Кина има успех во содржувањето на вирусот во последните неколку недели, генералниот правобранител верува дека Австралија може да го ограничи ширењето со употреба на помалку драконски методи. Тој вели кинескиот модел на справување со ситуацијата не е модел што владата би сакала да го применува. Односот на владата со нејзините граѓани, вели тој, е по пат на соработка.
I think that the way in which China has handled the situation that they have isn't the model that we would be looking to emulate. Our relationship, obviously, the government with all of our citizens is cooperative.
Но со оглед на неистражените води во кои земјата плови со ширењето на вирусот, посе изгледа дека соработката од јавноста е она што може да биде сериозно тестирана. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.